vamos a tratar asuntos de Foz. Tenemos con nosotros a su alcalde, a Fran Cajoto. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
Cuéntenos, porque estamos ustedes impulsando ese archivo digital. Otro día presentaban, ¿no?, precisamente no sé, o concello. Seguro que va a tener mucho éxito porque muchas personas guardan con mucho agarimo esas estampas do pasado, de su familia, además, y quieren contar con esas personas, además, para ir nutriendo, ¿no?
Efectivamente, bueno, é un proxecto do que me sinto moi orgulloso, é un proxecto moi bonito, non? Ademais, cando entramos a gobernar, pois falamos coa técnica arquiveira, trasladámonos, pois, non, que non había ningún tipo de registro de documentos gráficos de toda índole en Foz, non? E podíanse perder. Que é o que fixamos? Pois puxémonos a traballar, non? Gracias tamén á sensibilidade, pois, tanto do presidente do GAL como a que isto me agradecido a técnico Verónica, que nos axudou moito, pois conseguimos o financiamento para esta acción, algo máis de 16.000 euros de orzamento, financia íntegramente cos fondos europeos xestionados a través do Grupo de Acción Local Pesqueira. E que é? Pois é unha páxina web que é moi sencillo de entrar, que xa podemos entrar, que é arquivoconcellodefoz.com, arquivoconcellodefoz.com. Entramos aí e hai distintas categorías de fotografías antigas, de vídeos tamén, e xa hai un fondo subido, pero que vamos seguir incrementando, non? E vamos seguir incrementando non só con distintas aportacións que xa nos fixeron, sino que tamén pues, iremos por distintos puntos do concello, polas parroquias, con escáner portátil, para ir subindo pues, todos esos documentos gráficos, esas fotografías, esas actas antigas, non, tamén de que son parte da nosa historia e que constituen un proxecto que poden pues calquera, non, además moi centrado tamén para centros educativos, para todo aquel que teña curiosidade. E ao final consiste en conservar e preservar un traballo que xa fixeron pues tantas persoas en Foz, que temos que estar moi agradecidos, non, a todos fotografías, pues su sobrogan Antón Miñe, que ten un gran archivo na súa casa, para todos os colaboradores. Non, seguro que me olvido de centos deles, non? Humberto, con súas fotografías aéreas, están tamén dentro do apartado na páxina web. Invito a todo mundo a entrar, porque agora mostrase o pasado mariñeiro, o gran pasado mariñeiro que ten a nosa vila, ampliaremoslo a todos os campos, pues, para que a historia de Foz a podamos disfrutar tamén visualmente, ¿no?
Qué importante recuperar todo eso, porque a veces esos documentos acaban perdéndose nos desváns de moita xente, das casas antigas, cando as persoas falecen, lamentablemente, pues, o mesmo os seus descendentes tiran con todo. A veces perdense moitas cousas, ¿eh?
Efectivamente, no. Ademais, vai unha fichinha, igual alguna, pues, falta de algún dato, pero sempre o que pedimos a todos é que si nos poden aportar incluso o ano, ou polo menos o ano aproximado da fotografía, tamén vai na ficha adxunto á fotografía, nomes ou onde está ubicada ou todo isto, porque non é só polo gusto de ver a foto, non, senón tamén pois, que sexa un documento testimonial que sirva para a xente de agora, pero tamén para os estudiosos do futuro, e que desde logo non só a imaxe, senón todo o que vai asociado á imaxe, que tamén, como ben dices, non, pois, falece unha persoa e xa non sabemos pois, quen estaba detrás da imaxe, non, pois que iso non se perda.
Importantísimo, así se vai reconstruir a historia, porque hai moitos retazos de historia nas casas da xente, perdidos, escondidos nos baúls, e ademais tamén pois, pode que atopen moitísimas desas fotografías cando Foz tiña moita máis actividade pesqueira, por exemplo, ¿no? Ou incluso cando na ría había máis berberechos, ou chícaro, ¿no? Chamase chícaro en galego.
Efectivamente, por todo nosa pomba do arco, un vídeo do Nodo, además, que tiene que é absolutamente espectacular sobre a fábrica de Damián e a actividade no Porto, que é digno de ver, ¿eh? Todo o mundo debería visualizarlo por lo menos unha vez.
Muy bien. Despois podemos tranquilizar a xente que non se va a levar as fotografías, que van por as súas casas co escáner, que non se lles van quitar, ¿no?
Efectivamente, vamos a ir ás parroquias, traenos as fotos, escaneanse nese momento, xa as levan, e o que non queremos é que se perda ninguna imaxe, porque además son, as imaxes son recordos, non é algo moi propio. O que queremos e que tamén, pois, o que son testemunhas gráficas da nosa historia, pois que estén disponibles para todas e todos.
Pois agora tenemos arquivo concello de foz.com, busquen nas súas casas que seguro que teñen moito co que colaborar. Falenos de outros asuntos do seu concello, porque supoño que estarán andando como estamos tentando andar todos, ¿no? E haberá moita actuación e obra que levar adiante.
Efectivamente, non, seguimos traballando pois no concello en todas aquelas infraestructuras que estamos pendentes, estamos pois xa resolvendo a adxudicación da renovación da sala Bahía, que se vai cambiar a climatización completamente, cambiar ventás, portas e pintar todo o exterior. Tamén se resolve agora esta semana a adxudicación da pista multideporte que vai ir no colexio do Cantel, que non só vai dar servicio ao colexio, sino que tamén pois desde un acceso exterior fora do horario lectivo van poder disfrutar pois todos os cidadáns, especialmente os que viven cerca de corporacións municipais, pero que acabamos de resolver tamén a adxudicación de mellora de pistas en Santa Cilla, en San Martiño, máis de 50.000 euros a través de fondos do Agader. Acabamos de chegar pois a resolución da supervisión do proxecto. En poucos días sacaremos esa gran obra, que son máis de 600.000 euros en licitación, que une desde a Rotonda do Xoeno, para entendernos, toda a baixada das Casas Baratas ata o campo da Cabana, unha actuación completa que imos executar. Seguimos traballando en distintas rúas, en distintas infraestructuras, tanto no casco urbano como no rural, tamén rematando esas actuacións no bar dos xubilados, que queremos poñer en marcha canto antes, e bueno, actuando en todas aquelas infraestructuras que está pendente, igual cousas máis pequenas que non se ven tanto, pero axudando sempre, que colaborando coas ampas nesa posta en marcha de madrugadores que se vai facer nos tres colexios públicos. Esta semana estábamos tamén rematando unha adecuación nas casas dos mestres do colexio de Nois, que é onde se vai impartir pois este servizo. É un enorme traballo que están facendo as tres ampas, non? E ao final intentar pois achegar a administración, actuar naquilo que ten deficiencias, é facer un foz máis cómodo para vivir, un foz máis accesible, un concello, non, que pense nas necesidades da xente, e bueno, intentar, non, ademais acelerar esa tendencia que se está vendo, porque agora mesmo temos censados pois máis de 3.400 habitantes, o cal a tendencia é moi moi positiva de crecemento, e eso pois indica que Foz gusta para vivir, e temos que axudar a mellorar.
10.400 habitantes xa están censados en Foz.
Censados, hai dous días, 10.408 concretamente.
Ah. Pois sí, sí, sí que están a crecer entón, porque xa sabemos isto de que hai moita poboación, non sei, volante, ¿no? Como que evidentemente teñen aí as súas segundas residencias, ou veñen fins de semana, e tamén pontes e demais, pero xa teñen máis censados, pois aí está importante ese dato. Este do servicio do madrugadores é moi interesante tamén para as familias, ¿eh?
Sí, porque sabemos os horarios laborais que hai, non? E bueno, además era unha das cuestións que dábamos incluso no programa electoral cando nos presentamos as eleccións, e a verdade é que isto non é tampouco gracias a nós, é gracias ao esforzo das ampas. Sempre quixemos facer en colaboración coas ampas, axudamos un pouquiño, outro pouco que axudan as ampas, e a parte que corresponde evidentemente aos pais, non? Pero a cuestión é pues, ofrecer un servizo que seña asequible, que este pensado precisamente para resolver esa eva que hai de que fai ou non, como compaxino o meu horario laboral co horario lectivo dos pícaros, non, e como pois podo conciliar esa vida familiar e laboral, non? Aí é pois onde temos que ofrecer solucións. En Foz pois que temos unha amplia oferta educativa que queremos que este disponible para todas e todos.
Entremos un momento no terreo laboral, porque ademais vostede como presidente da Mancomunidade de Municipios da Mariña, pois seguro que ten unha postura respecto a esta situación que está a vivir agora mesmo a pesca, con ese veto imposto pola Comisión Europea.
No, efectivamente, non, e aquí eu penso que hai unanimidade de todos os grupos políticos, evidentemente cada un co seus matices, pero rexistamos pois todos esa imposición, non, de contra a pesca de arrastre. O que temos que pensar é que No nos podemos basar únicamente en informes medioambientales, hay que pensar también en el impacto socioeconómico, tal como trasladaba pues, a nuestra deputada autonómica en pesca, ¿no? Patricia, pues hay nuevos informes científicos, ¿no? que no están a ser tidos en cuenta, está feita esta resolución con informes medioambientales antiguos. No puede ser que no haya sensibilidad hacia este sector simplemente porque estemos en una esquina de la península de Europa, ¿no? Tenemos que pensar o gran impacto que tiene aquí en nuestra economía y realmente pues no lo entendemos, no lo comprendemos, no lo compartimos. Tenemos que seguir reclamando, desde luego, al comisario y toda la Unión Europea pues que tenga en cuenta de verdad las singularidades también que actúen de un xeito, pues, sabendo do impacto das medidas, pensando nas persoas.
Pois a ver se é verdade. Rematemos con un asunto así un pouco máis alegre, que ten que ver coa supoño felicidade que terán determinadas persoas as fins de semana cando chegan eses bailes a Sala Baía, porque vostede estivo falando precisamente desas obras e demais retomaron eses bailes da fin de semana. Como vai eso?
Pues vai moi ben, e iso danos un poquinho de mágoa, porque claro, durante as obras temos que suspendelos, pero é un auténtico éxito, podo che dicir, porque hai máis de 90 persoas, habitualmente 90, 100 persoas, están acudindo todos os domingos á Sala Baía, pues a disfrutar, evidentemente, da música, e a socializar, e a pasalo ben, e a divertirse, non? É unha menciña que cura, ademais, mellor que calquera outra, non? É unha demanda unánime, por iso estamos traballando duro, non só co tema dos bailes, que se suspenderán pero retomaránse, tamén estamos vendo outras posibilidades de ubicación, non? Senón tamén co bar dos xubilados que están ultimando as obras, para que teñan un punto de encontro máis espectacular. Eu convido despois a todo o mundo, porque a terraza sobre o Peirao de Foz é unha auténtica delicia, non? E ademais vamos inaugurar próximos días, falta concretar a data, a ver si pode ser esta fin de semana xa, esas pistas de petanca tamén que fixemos aquí, ¿no? Como curiosidade, ¿no? As primeiras da comarca da Mariña, e temos, a verdade que a mí sorprendeu-me, pues, a gran cantidade de xente que tiña as bolas guardadas na casa e que agora as vai sacar, ¿no? Entón, pois moi satisfeito con atender tamén aos nosos maiores que ademais sufriron duramente na pandemia e agora o que hai que facer é retomar quizáis eses lazos que se puderon romper, non? E pouquinho a pouco, de verdade, pois que todo volva á normalidade e se podemos dar un pouquinho máis porque merecen.
Importante, atención a los mayores y además un poquillo de alegría que queremos bailar, ¿verdad? Que queremos bailar, que disfruten ya pronto, porque ahora toca obras, pero después ya pronto se retoman. Muchísimas gracias, Fran Cajoto, alcalde de Foz, por estar este ratito con nos. Que vaya todo muy bien y buena tarde.
Gracias a ti, Juana, y una aperta fuerte.